havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 20-iyun payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston AQShning odam savdosiga qarshi hisobotida yana quyi o'rinni egalladi. Kosovoning Serbiyadagi aloqa ofitseri iste'foga chiqdi. Jon Kerri Taliban bilan so'zlashuvlardan bosh tortgan Hamid Karzay bilan telefon orqali bog'landi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston AQSh davlat departamentining dunyo bo'ylab odam savdosi bo'yicha ilk yillik hisoboti reytingida yana quyi o'rinlarni egalladi. Hisobotda O'zbekiston hukumati odam savdosiga qarshi kurashda yetarlicha tadbir ko'rmayotgani, jumladan mamlakatda erkaklar, ayollar va bolalar majburiy mehnatga jalb qilinayotgani hamda ayollar va bolalar seksual qullikka tortilayotgani aytiladi. AQSh hukumati odam savdosi muammosini hal qilmayotgan mamlakatlarga jazo sifatida chetdan berilayotgan yordamni to'xtatishi mumkinligi aytilmoqda. Davlat departamenti hisobotida odam savdosiga oid muammolar Rossiya, Eron, Afg'oniston, Ukraina, Albaniya, Belarus va Turkmanistonda ham dolzarb ekani aytiladi. Hisobotda Armaniston va Makedoniyaga mazkur muammoni yechishga qaratilgan harakatlar uchun eng yuqori ballar berilgan. O'zbekiston qo'shnilari Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston hukumatlari odam savdosiga oid muammolarni hal qilishga qaratilgan harakatlar uchun 2-darajali yuqori ballar berilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan telefon orqali bog'lanib, Taliban harakati bilan tinchlik muzokaralarini to'xtatmaslikka chaqirdi. Karzay chorshanba kuni uning hukumati AQSh tashkil etayotgan Taliban bilan muzokaralarda qatnashmasligi va AQSh bilan 2014-yildan keyingi hamkorlik bo'yicha so'zlashuvlarni vaqtincha to'xtatishini bildirgan edi. Afg'oniston prezidenti bunday qarorni seshanba kuni Taliban harakati Qatarda o'z vakolatxonasini ochganidan so'ng e'lon qildi. Dohadagi vakolatxona eshigida Afg'oniston Islom amirligi deb yozilgan bo'lgan. Bu esa Afg'onistonning Toliblar hukumatda bo'lgandagi nomidir. Qatar hukumati vakolatxona eshigidan ushbu belgini olib tashlashga buyruq berdi. AQShning Taliban harakati bilan muzokaralari bir necha kundan so'ng Qatarda o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Kosovoning Serbiyadagi aloqa ofitseri Lulzim Petsi ushbu lavozimga saylangandan 2 kun o'tib iste'foga chiqdi. Bunga Petsining chorshanba kuni bergan intervyusi sabab bo'ldi. Intervyuda Petsi Kosovo va Serbiya o'rtasidagi muzokaralar faqat Serbiya Kosovo mustaqilligini tan olganidan so'ng normallashishini aytgan edi. Kosovo tashqi ishlar vazirligi Lulzim Petsi o'zining diplomatik vakolatlarini oshirib yuborganligini bildirdi. Kosovo 2008-yilning fevralida Serbiyadan mustaqilligini e'lon qilgan. Kosovo mustaqilligini 100ga yaqin davlat tan olgan. Serbiya esa hamon Kosovo mustaqilligini tan olmay keladi. Biroq so'nggi yillarda ikki taraf Yevropa ittifoqiga qo'shilish maqsadida munosabatlarni yaxshilashga urinib kelmoqda. Aloqa ofitserining vazifasi Serbiya va Kosovo hukumatlarining o'zaro munosabatlarini normallashtirish to'g'risida qabul qilingan kelishuvni amalga tatbiq etishga ko'maklashishdir. Bunda kelishuv Yevropa ittifoqi vositachiligida aprel oyida qabul qilingan edi. Serbiyaning istiqboldagi Yevropa ittifoqiga a'zoligi masalasi 28-iyun kuni muhokama qilinadi. AQSh prezidenti Barak Obama chorshanba kuni Berlin shahrida nutq so'zladi. Berlinliklarga murojaat qilar ekan AQSh rahbari jumladan bunday dedi: "Biz nafaqat Amerika yoki Germaniya fuqarolarimiz, biz ayni paytda jahon fuqarolarimiz ham. Taqdirlarimiz ilgari misli ko'rilmagan darajada tutashdir. Biz ortiq global miqyosda yo'q bo'lib ketish xavfi ostida yashay olmaymiz, lekin yadroviy qurol mavjud ekan, biz chindan ham xavfsiz emasmiz." Bu fikrni bildirar ekan Barak Obama strategik yadroviy qurollarni 1/3 hissaga kamaytirish yuzasidan Rossiya bilan so'zlashuvlar olib borishga tayyorligini bildirdi. Rossiyaning Uralskiy avialiniya aviakompaniyasi 27-iyuldan boshlab Chelyabinsk-Namangan yo'nalishida yo'lovchi tashiy boshlaydi. Shirkat matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayanilgan holda tarqatilgan xabarlarga ko'ra, parvozlar haftasiga bir marta amalga oshiriladi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Prezident Karimov Jizzaxga bordi. Uning poyiga tuhfa o'laroq bitirilgan namunali uylar qurilishida ishchilar 24 soatlab ishladi.
Ayrim ballarimda kuzatibman, devor dedimdi, suyanib kallasini tizzasiga qo'yib o'tirdi-da. Shundan bildim, itarib tongatgancha ish to'xtamagan.
Mustaqillikning 22 yilligiga chiqarilgan hukumat qaroriga amal qilmagan o'nlab xonanda hayfsan oldi, ayrimlari litsenziyasidan mahrum qilindi. Rossiya hukumati xorij agentlari deb gumon qilinayotgan notijorat, nodavlat tashkilotlarni rejadan tashqari tekshirishni qonuniylashtirmoqda. Bugun tinglaydiganingiz bahs maydonida esa muhojirlik o'zbeklarni buzyaptimi degan savol tegrasidagi bahsni tinglaysiz.
O'zimga ishchi kerak. $500 yeb-ichishdan tashqari odam kerak deb men Moskvadagi bolalarga telefon qilib har kuni aytayapman.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Amerikaning o'tmishdagi prezidentlari Jon Kennedi va Ronald Reaganlar izidan borgan AQSh prezidenti Barak Obama 19-iyun kuni Berlindan turib dunyo ahliga yuzlandi. Uning ikki o'tmishdoshi bu shahardan qilgan nutq o'z vaqtida sovuq urush bo'lgan temir parda ortidagi hukumatlarga qaratilgan tarixiy nutq bo'lgan va sobiq kommunistik rejimlar boshqaruvidagi davlatlarda katta o'zgarishlarga turtki bergan edi. Bu nutqlarning tarixiy tafsilotlariga biroz so'ngra qaytamiz. Hozir esa Brandenburg darvozasi qoshida Barak Obama so'zlagan nutqqa qaytamiz. Barak Obamaning nutqi dasturimiz boshlanishidan bir oz oldin yakuniga yetdi. Uni esa hamkasbim Alisher Siddiq tingladi. Hozir u biz bilan studiyada. Salom Alisher.
Va alaykum assalom. Juda ham tarixiy nutq bo'ldi. Bunisi ham Barno, o'zingiz aytganingizdek, juda ham ko'p tinglovchilar mana nima uchun saytingizlarga jonli tarzda beryapsizlar bu Obama nutqini? Nimaga unaqa? Nima bo'pti? Nima gapirar ekan deb ayt so'rashyapti. Lekin ko'pchilik bilmasa kerak, bu juda ham tarixiy joy. Brandenburg darvozasi oldida aytganingizdek, Kennedy, Reaganlar gapirgan darvoza oldidagi nutq har doim devor atrofida, ya'ni bir ajratuvchi devor haqida bo'lgan va bu devor demak demokratiya va diktatura timsoli bo'lib kelgan har doim. Va oldingi prezidentlar, misol Kennedy ham buni olib tashlash kerak, Reagan ham buni olib tashlash kerak deb aytgan va mana endi Barak Obama gaplariga biroz tinglovchilar diqqatini qaratsam shu kichkinagina
kirishdan keyin. Hozir devor endi yo'q.
Hozir devor yo'q. Qani endi ko'ramiz Obama bu haqda nima degan ekan. Barak Obama asosiy, ya'ni bu chiqishni asosiy yangiligi shundan iborat bo'ldiki, Barak Obama dunyoda ommaviy qirg'in qurollari qolar ekan, hech dunyoni xavfsiz joy deb bo'lmaydi deb aytdi va o'zi shaxsan prezident sifatida ommaviy qirg'in qurollarini kamaytirish mas'uliyatini o'z zimmasiga olganligini aytdi, yana bir bor takrorladi va qo'shimcha choralar ko'rishga va endi ommaviy qirg'in qurollarini 3dan 1 qismga qisqartirish bo'yicha Rossiya bilan muzokara qilishni boshlayman deb aytdi. Bu yangilik qismi. Bu haqda oldindan ma'lum edi. Demak, nutqining markazida tinchlik va adolat degan ikkita so'z ketdi. Ya'ni asosan tinchlik va adolat haqida gapiraman dedi Abdibaytda o'zini chiqishini boshida. Butun mana dunyo xalqlari inson huquqlari deklaratsiyasini qabul qilishdi deb aytdi Barak Obama. Tinglovchilarni ogohlantiraman, bu so'zma-so'z tarjima emas, ya'ni ayrim muhim mazmunlari. Demak, bu yerda Yevropada ozodlik va erkinlik g'alaba qozondi deb aytdi Barak Obama diktatorlik davlatlariga murojaat qilgan holatda. Ya'ni bu yerda g'alaba qozongan bo'lsa, bir kunlarda ham demak ozodlik va erkinlik g'alaba qozonadi deganga ishora qilib. Mana endi bu yerda tanklar ham yo'q, devorlar ham yo'q deb aytdi. Bu bilan boshqa qiladigan ish qolmabdi-da. Mana endi biz erishgan yutuqlarimizdan bahramand bo'lish kerak-da deb o'ylaydiganlar bor deb aytdi Obama, ammo bunday qilishimiz kerak emas. Bu bizdek buyuk millatlarga xos xislat emas, ya'ni erishilgan yutuqda to'xtab qolish. Yarim asr ilgari qanday harakat qilgan bo'lsak, bu devorni olib tashlashga, mana endi ham xuddi shunday harakat qilishimiz kerak deb aytdi Kennedyni so'zlarini iqtibos qilib, va Kennedy 6 oydan keyin shu so'zni aytgandan keyin demak hammaga ma'lum qatl etildi, ya'ni otib o'ldiriladi. Va Kennedy eslatib o'tdi Barak Obama, shu Kennedy hech Berlin ozod bo'lganini ko'rmay qoldi, lekin u kelajakka butun millat ozod va adolatda yashaydigan kun kelishiga harakat qilaylik deb aytib, demak shu oxirgi so'zlari edi. Biz amerikalik yoki berlinlik emasmiz, dedi Barak Obama. Biz butun dunyo fuqarolari ekanligimizni anglashimiz kerak. Yana shu ommaviy qirg'in quroli bor ekan, xavfsiz o'zimizni his qila olmaymiz. Global yondashdi umuman Barak Obama masalalarga, ya'ni faqat oz tor doiradagi problemalarni emas, endi biz butun dunyo problemalarini hal qilishimiz kerak. Shu o'rinda u atrof muhit va boshqa masalalarni ko'tardi. Mana bir chekidan boramiz. Hech bir millat qila olmaydigan ishlarni biz qila olamiz, biz qilishimiz kerak va bu tinchlik va adolat o'rnatish butun dunyoda. Toqatsizlik, bu diniy, milliy, jinsiy va irqiy bu yo'ldagi eng asosiy to'siqdir deb aytdi. Ana endi devor masalasiga kelsak. Barak Obamani aytishicha, endi qalbimizdagi, yuragimizdagi devorlarni olib tashlashimiz kerak. Toqatsizlik devorlarini olib tashlashimiz kerak. Mana shu diniy, milliy, jinsiy, irqiy toqatsizlik devorlarini olib tashlashimiz kerak va bu kerak bo'lsa o'sha Berlin devorini ag'darishdan ko'ra og'irroq bir vazifa, bu undan ham qiyin kechadigan vazifa. Devorlar bizning yuragimizda qolar ekan, biz bu devorlarni barbod uchun birga ishlashimiz kerak deb aytdi. Bizning gullab yashnashimiz, bizning eng qadrli manbamiz bu neft, gaz emas deb aytdi. Bu bizning odamlarimiz va ilm fandir deb aytdi. Iqtisodiyotimiz barcha odamlar uchun badbaravar xizmat qilishi kerak, faqat tepadagi oz sonli bir guruh odamlarga emas. Biz afg'onlarga, Isroil va falastinliklarga tinchlikni o'rnatishga yordam berishimiz kerak. Ular ham qaysidir ma'noda mana shu Berlin fuqarolari deb aytdi Barak Obama.
Endi bir savol bermoqchiman, mana o'z vaqtida Jon Kennedy u yerda turib, Berlindan turib qilgan nutqidan kim kommunistik dunyo bilan erkin dunyoning farqini bilmoqchi bo'lsa, Berlinga kelsin degan ibora og'izlarida qolgan edi. Masalan, Reagan so'zlagan iboralar ham, janob Gorbachev, dunyoga tinchlik bermoqchi bo'lsangiz, Berlin devorini yiqing degan ibora og'izlarida qolgan edi. Obamani bu galgi nutqidan sizga eng yoqqan jumla qaysi bo'ldi va qaysi jumla endi og'izdan og'izga ko'chadi deb o'ylaysiz?
Shaxsan menga yoqdi yoqmadi, siyosatchilarning nutqiga shunday baho bermagan bo'lardim, lekin ahamiyati jihatdan muhim jihati albatta mana shu devorlar yuragimizda qolayotganligi muhim menimcha umuman va adolat haqidagi gap. Barak Obamani aytishicha, ayrim bu albatta taniqli amerikalik huquq faollaridan birining so'zlarini iqtibos qilgan holda aytdiki, ayrim joylardagi adolatsizlik barcha joylardagi adolatga tahdiddir. Ya'ni kichkina adolatsizlikka qaramasdan o'tib ketish, agar o'zingizni uyingizda adolat hukm surayotgan bo'lsa, kichkina joylardagi bir kun kelib o'sha adolatsizlik sizni adolatingizga ham tahdid bo'ladi degan narsani aytdi. Va siyosatimizdan norozi odamlarni biz tinglaymiz va biz tinglashimiz kerak deb aytdi. Va Dovolning narigi tomondagi hukumatlardan biz aynan shu bilan farq qilamiz deb aytdi. Ya'ni asosiy farqimiz biz siyosatimizdan norozi bo'lgan odamlarni eshitish qobiliyatimiz borligi bilan belgilanadi deb aytdi. Berlin devori tarixda qolgan bo'lsa ham, biz ham tarixiy voqea yasashimiz kerak deb aytdi. Odamlarni ish va ta'lim bilan ta'minlab qo'yishimiz kerak dedi Barak Obama o'z nutqida. Umuman nutq 40 minut davom etdi va aytganimdek juda ko'p masalalarni qamrab oldi. Demak, va agar vaqtimiz bor bo'lsa, 1 minutini mana shu atrof muhit ifloslanishiga ham sarfladi. Demak, Barak Obama aytishicha, mana shu suv toshqinlari bo'lyapti, dovullar kelyapti, tornadolar bo'lyapti. Bularning hammasi inson tabiatga munosabati bilan bog'liq va mana biz shu tabiatimizni asrashimiz, avaylashimiz kerak va shuning uchun ko'proq alternativ o'z-o'zini tiklovchi energiya vositalarini qo'llashimiz kerak. Mana o'z misol sifatida Amerika, demakki, yaqindan beri o'zini neftga ehtiyojini yarim, ya'ni mana shunaqa alternativ energiya manbalarini 2 barobarga oshirganligini va bu orqadan boshqa davlatlar ham xuddi shu yo'ldan borishi kerakligini aytdi.
Rahmat. Demak, hamkasbim Alisher Sidiq edi. Bugun Brandenburg darvozasi qarshisida, ya'ni Berlinda Barak Obama qilgan qisqagina lekin juda keng mazmunli nutqning qisqagina mazmunini sizga yetkazdi. Rahmat Alisher. Biroz so'ngra bu nutqqa oid to'liq tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytiga qo'yiladi. Hozir esa veb-saytimizga kirsangiz, Barak Obamaga qadar so'zlagan AQSh prezidentlari Jon Kennedi va Ronald Reaganlar nutqidan iqtiboslarni o'qishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Jizzaxga bordi va jizzaxliklar uning poyiga tuhfa o'laroq taqdim etgan tuhfa esa tezroq bitirilgan namunali uylar bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu uylarni tezroq bitirish uchun ishchilar 24 soatlab ishlaganlar. Bundan tashqari, mustaqillikning 22 yiliga chiqarilgan hukumat qaroriga amal qilmagan o'nlab xonanda qayfsan oldi. Ayrim xonandalar, shuningdek guruhlar litsenziyasidan ham muddatidan avval mahrum etildi. Mana shu xabar tafsilotlariga biroz so'ngra o'tamiz. Hozir esa AQShli ularning Berlindan turib qilgan tarixiy nutqiga oid bir ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Amerikaning o'tmishdagi ikki prezidenti Jon Kennedi va Ronald Reaganlar o'z vaqtida Berlindan turib kommunistik dunyo rahbariyatiga xitob qilgan edi. Bu prezidentlar qilgan nutq o'z vaqtida sovuq urush parda ortidagi hukumatlarga qaratilgan tarixiy nutq bo'lgan va sobiq kommunistik rejimlar boshqaruvidagi davlatlarda ayrim o'zgarishlarga turtki bergan edi.
Berlin shahrida Brandenburg darvozasi qoshida 1987-yilning 12-iyunida qilgan nutqida AQShning sobiq prezidenti Ronald Reagan SSSR kommunistik partiyasi bosh kotibi Mixail Gorbachevdan Berlin devorini yiqishni so'ragandi. O'z nutqida Reagan Gorbachevdan Sharqiy Yevropadagi davlatlarga oshkoralik va qayta qurish orqali erkinlik berishni so'ragan.
Khrushchev predicted we will bury you. But in the West today, we see a free world that has achieved a level of prosperity and well-being unprecedented in all human history.
Xrushchev, ustingizdan hali tuproq tortamiz deb tahdid qilgandi. Ammo bugun dunyoning g'arbiy qismida insoniyat tarixida ko'rilmagan farovon hamda boy hayotni ko'ryapmiz. Kommunistik dunyoda esa mag'lubiyat, texnik qoloqlik, aholi salomatligi darajasi pastligi va hatto asosiy ehtiyojlarni ham qoplolmaydigan darajadagi oziq-ovqat tanqisligini ko'ryapmiz degandi Reagan. 15 respublikani birlashtirgan sobiq Sovet o'lkalaridagi qoloqlik va turmush darajasining pastligiga barham berish yo'lida Ronald Reagan kommunistlar yetakchisiga tavsiyalar ham bergandi.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Bosh kotib Gorbachev, agar sizning niyatingiz tinchlikni ta'minlash bo'lsa, agar siz sobiq ittifoq va Sharqiy Yevropaga farovonlik hamda to'kin hayot berishni istasangiz, agar siz liberalizmni xohlayotgan bo'lsangiz, u holda Brandenburg darvozasiga keling, janob Gorbachev, va bu darvozani oching. Janob Gorbachev, Berlin devorini qulating. deya sobiq ittifoq yetakchisiga yuzlangandi Ronald Reagan. Ayni paytda Reagan dunyoni ikki qutbga bo'lgan temir pardani olib tashlashning o'zi bilan sharq va g'arb o'rtasidagi ziddiyatga barham berish mushkulligini ham urg'ulagandi.
But we must remember a crucial fact. East and West do not mistrust each other because we're armed.
Biz juda muhim omilni unutmasligimiz kerak. Toki biz qurollangan ekanmiz, sharq va g'arb davlatlari bir-biriga ishona olmaydi. Biz esa bir-birimizga ishonmaganimiz uchun ham qurollanganmiz. Aslida bizning o'rtamizdagi tafovut qurollarimiz miqdorida ham emas, balki erkinligimiz darajasidadir degandi Reagan. Reagan nutqidan 24 yil avval 1963-yilning 23-iyunida Berlindan turib prezident Jon Kennedi ham sovuq urush bo'yicha ikkiga ajralib qolgan dunyoning kommunistik rejim boshqaruvi ostidagi qismiga qarata nutq so'zlagandi. Berlin devori qurilgandan 22 oy o'tib, Schönberg saroyi qoshida so'zlagan prezident Kennedi g'arb dunyosining devor narisida qolgan g'arbiy Germaniya xalqini quvvatlashini bildirgandi. Shuningdek, u Berlin devorining qurilishi erkin dunyoning kommunistik rejimga toqat qila olmasligi isboti o'laroq baholagandi.
There are many people in the world who really don't understand or say they don't what is the great issue between the free world and the communist world.
Bu dunyo bo'ylab erkin davlatlarning kommunistik davlatdan asl farqi nima ekanini anglay olmayotganlar ko'p. Ular buni anglash uchun Berlinga kelishsin. Oramizda kommunizm insoniyat kelajagi deb ishonganlar bor. Ular ham Berlinga kelishsin deya xitob qilgandi Jon Kennedi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak AQSh prezidentlarining Berlindan turib kommunistik dunyoga qilgan tarixiy nutqlariga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. 19-iyun kuni esa Jon Kennedi va Ronald Reagan izidan borgan AQSh prezidenti Barak Obama ham Berlindagi Brandenburg darvozasi qoshidan turib dunyo ahliga yuzlandi. U o'z nutqi davomida ommaviy qirg'in qurollarini yo'qotish va dunyodagi turli din vakillari, turli jins va irq vakillari o'rtasida o'zaro toqatsizlikni tugatish haqida so'zladi. Barak Obama nutqining eng muhim tafsilotlariga oid maqolamiz biroz so'ngra www.ozodlik.org veb-saytiga qo'yiladi, uni kuzatib boring. Dasturimizni esa qisqa bir e'londan so'ng O'zbekistondan olingan boshqa muhim xabarlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga murojaat qilgan tinglovchilarimizning murojaatlari www.ozodlik.org veb-saytidagi erkin mikrofon deb nomlangan maxsus sahifamizga joylashtirilmoqda. Shuningdek, ozodlikka muhim xabar yo'llagan tinglovchilarimiz xabari ortidan hozirlangan maqolalarimiz ham bizning veb-saytimizda. Hozir esa ana shunday xabarlardan biriga e'tiboringizni tortamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-iyun kuni Jizzaxga bordi. Prezident hokimiyat binosiga vertolyotda borgani aytilmoqda. Shunga qaramasdan tongdan shaharga kiruvchi barcha yo'llar to'silgani ham xabar qilindi. Prezident tashrifidan oldin esa Jizzaxda qurilayotgan namunaviy uylarning qurilishiga barcha kuch safarbar qilingani aytilmoqda. Qurilishni prezident kelguniga qadar yakunlash uchun viloyatning atrofidagi tumanlardan minglab quruvchi jalb qilingan va ular 24 soat davomida to'xtovsiz ishlaganlar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-iyun kuni ertalab Jizzaxga bordi. Jizzax viloyati hokimiyati binosi yaqinida yashaydigan jizzaxlik Rasuljonning aytishicha, prezident bu safar vertolyotda keldi.
Vertolyot hozirga kelib qo'ndi, yana bir soatdan keyin uchib ketdi,
dedi Rasuljon. Jizzax viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham Ozodlik bilan suhbatda prezident qisqa muddatda shaharda bo'lganini tasdiqladi.
Endi loyihalar asosida keldilar, ko'rdi.
Qaysi anavi erkin zona bo'yichami?
Ha, shunday. Erkin zona, qisqa nimasi, namunaviy uy-joy qurilishi,
dedi hokimiyat mulozimi. Prezident borib ko'rgan namunaviy uylar shaharning Uchtepa dahasida qurilmoqda. Prezident kelishidan oldin bu uylar qurilishiga juda katta kuch tashlandi, deydi jizzaxlik inson huquqi olim Ma'murjon Azimov.
Uchtepa dahasi borda, shu yerda bir 100 ta kottej qurilgandi. Ha, namunaviy uy-joylar. 2013-ga yana 50 ta qurilyapti. Haligi kelgan berga yordamga Toshkentdan bir 250 ta maxsus mashinalar kelibdi. O'sha haligi nima kran deysizmi, yuk tashiydiganmi, oddiy musul o'laydigan kichkina haligilar bor-ku. Ana shulargacha,
deydi Ma'murjon Azimov. Huquq faoliga ko'ra, prezident keladigan kun kechasi bilan bu qurilishlarda ish to'xtamagan.
Mana bu 25 tonnalik yuk tashiydigan o'zi yangi yangi kelgan-ku, faton degan mashinalar. O'shalarda bir 10-15 mashina asfaltda kelyaptimi, aytdim Jizzaxda buncha asfalt ishlab chiqarmaydi ekan deb, keyin qiziqsgandim, aytdiki yo'q, bu Toshkentdan Samarqanddan ham kirib kelyapti hozir yuklar deb alay qilishdi. Kechasini odam ishlayapti yerda ham. Man yerda ko'rib tasavvur qilmasam, kamida bir 10,000 odam ishlayaptida. Kecha soat 10-11 da bo'lib kuzatyapman mana shuni. Keyin aytdim, o'shada to'xtadim, so'radim, bu odam qayerdan kelgan buncha desam, hamma viloyatdan taklif qilingan dedi. Bir tomondan haligi nima sport maydonchalari quryotibdi bolalardakini, bir tomonda o'sha voleybol, basketbol o'ynaydigan maydoncha, keyin asfalt quryotibdi, beton qo'rib tashlayapti, chim o'kil bo'lyapti. Man ballardan so'radim, sizlar qayerdan sizlarsiz, Samarqanddan kelganmiz dedi. Buxorodan ham, Qashqadaryodan ham, Samarqand, Toshkent hamma joydan taklif qilingan deb aytishdi. Haqiqatan lekin juda katta ali ishlayapti yerda. Ayrim ballarimda kuzatyapman, divan tagida suyanib, kallasini tizzasiga qo'yib uxlab o'tiribdi-da. Shundan bildim, ertalab tong otguncha ish to'xtamagan.
Deydi Ma'mirjon Azimov. Huquq faoli 2-3 kunda shuncha ish bajarilgandan xursand bo'lganini aytar ekan, biroq shoshma-shosharlik bilan qilingan ishda sifat bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Ertalab vaqtli turib qani shu kechasini ish davom etdimikan desam, haqiqatan kechasini ertagacha ish davom etgan, ertalab borsam hali ham davom etyapti shunday ishlar. Archalar o'kilib ketyapti, boshqa qilyapti. O'zim ham xursand bo'lganligim shu otamni tashrifi bilan bitta pasholka obod bo'lib qolyapti-da. Bir mashinaga to'g'ri kelib qoldim, o'tolmay qoldim. Mana betonni mishalka deydi-ku. Qo'y beton qotib qolmasin deb aylantirib alay qilyapti-da. Mayda qayerdan kelyapsan, porojdan kelyapman dedi. Akim o'shanda beton qilib kelgan joyini ko'rdim-da, aytaman dedim. Uzoqqa bormas ekan, turpot ustiga beton o'tkazib kelyapti-da.
Dedi Ma'mirjon Azimov. Ozodlikning Guliston shahrida istiqomat qiladigan manbasidan olingan xabarga ko'ra, prezident Islom Karimov Jizzaxdan so'ng Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumaniga kelgan. Toshkent Samarqand avtomagistralining Oqoltin tumani orqali o'tadigan qismi yopilgani bois avtomobillar Yangiyer shahri orqali qatnayotgani aytiladi.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 19 iyun kuni Jizzaxga va Sirdaryoga qilgan safariga oid aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shular. Rossiya hukumati notijorat tashkilotlari to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishga qaror qildi. Unda Rossiyada xorij agentlari deb gumon qilinayotgan tashkilotlarda rejadan tashqari tekshiruvlar o'tkazishning qonuniylashtirilishi aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmati 17 iyun kuni hukumat tomonidan nodavlat tashkilot to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishga oid qaror qabul qilinganini ma'lum qildi. Federal qonunning 32-moddasiga kiritilayotgan tuzatishga ko'ra, Rossiyada NKO qisqartmasi bilan atalayotgan notijorat tashkilotlarini rejadan tashqari tekshirishga tortish uchun davlat nazorat idoralari uchun bir qator shartlar qo'yildi. Bu shartlarga muvofiq Rossiya prokuraturasi, soliq inspeksiyasi yoki tergov qo'mitasi xodimlari tekshiruvga nohukumat tashkilotiga qoida buzilishini tuzatishga ajratilgan muddatning tugashi, NKO faoliyatida ekstremizm alomatlari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotning paydo bo'lishi, xizmat doirasida qonunlarning buzilishiga yo'l qo'yilgan holatlarning aniqlanishi asos bo'lishi mumkin. Rejadan tashqari tekshiruvlar faqat Rossiya prezidenti yoki hukumat talabi, shuningdek, prokuratura nazorati doirasida olib boriladigan qilib belgilandi. Ayni paytda joriy yilning mart oyi oxiridan beri butun Rossiya bo'ylab yuzlab nohukumat tashkiloti idoralarida tintuv o'tkazilishi jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. 18 iyun kuni Moskvaning Tver tuman sudi prokuratura talablarini bajarmaganlikda ayblangan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkinani 2000 rubl jarimaga tortdi. Bu ayblovni mutlaqo rad etgan Svetlana Ganushkina prokuratura nima asosdan o'zi boshqarayotgan tashkilotni tekshiruvdan o'tkazayotgani sabablarini tushuntirmayotganini ta'kidladi.
Но тут никто ни слова не говорит о иностранных агентах. Мне никто ни разу не говорил пока еще.
Menga hech kim bizning xorij agent sifatida qaydiga turmaganligimiz yuzasidan e'tiroz bildirganicha yo'q. Eng qizig'i, nima asosda tekshiruv ketayotganini ham hech kim tushuntirayotgani yo'q. Biz shunchaki nima tekshirilayotganini tushuntirib berishlarini talab qilyapmiz, deydi sudda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Svetlana Ganushkina. Nohukumat guruhlariga nisbatan kun sayin oshib borayotgan talablarni jismonan bajarish imkoniyati bo'lmagani va bu tekshiruvlar sabablarini bilishni istagan fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbariyati tekshiruvlar qonuniyligini asoslab bermaguniga qadar prokuratura va soliqchilarga hujjatlar taqdim etishni to'xtatishga qaror qilgan.
Это всё, конечно, часть давления на гражданское общество, даже более того, фактически его уничтожение.
Buning barchasi fuqarolik jamiyatiga bo'lgan bosimning ajralmas qismidir. Undan ziyoda bu uning yo'q qilishga qaratilgan harakatlardir, deya xulosa qildi inson haqlari himoyasi sohasida Nobel mukofotiga nomzodlikka qo'yilgan huquq faoli Svetlana Ganushkina. Ozodlikka yuborilgan maxsus xabarnomada Svetlana Ganushkina 20-iyun kuni Moskvaning Zamoskvoretskiy tuman sudida Moskva prokuraturasi xatti-harakatlari qonuniyligini tekshirish yuzasidan da'vo arizasi ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Eslatib o'tish zarurki, o'tgan yil noyabrdan boshlab Rossiyada xorij grantlari va moliyaviy yordam asosida faoliyat yuritayotgan ekologiya, huquq himoyasi, xayriya, nohukumat tashkilotlari xorij agenti sifatida Adliya vazirligi qaydiga turishi kerak. Prezident Vladimir Putinning ayrim nohukumat tashkilotlarining xorij hukumatlar nazorati ostida Rossiyada faoliyat yuritayotgani va ichki ishlariga aralashayotgani to'g'risidagi nutqlaridan keyin bu guruh faoliyatini ommaviy taftish qilish jarayoni boshlanib ketdi. Tekshiruvlar natijasi o'laroq birinchilar qatorida Rossiyada parlament va prezident saylovlaridagi ommaviy qonunbuzarlik va soxtalashtirishlarni aniqlab, jamoatchilikka ma'lum qilgan Golos uyushmasi qariyb 10,000 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi. Rossiya Adliya vazirligi Golos agent sifatida qaydga turmasa, tashkilot sifatida tugatilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu atamani o'zi uchun haqoratli deb hisoblayotgan va xorijiy agent sifatida qayddan o'tishni istamayotgan nohukumat tashkilotlari qatorida Memorial, Agora, qiynoqlarga qarshi uyushma, Livada markazi, FCIOM, qochqinlar va migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi fuqaroviy ko'mak, inson haqlari uchun harakati, yovvoyi tabiat umumjahon jamg'armasi, Greenpeace va yuzlab boshqa tashkilotlar bor. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Mustaqillikning 20 yilligiga chiqarilgan hukumat qaroriga to'liq amal qilmagan o'nlab o'zbekistonlik xonanda hayfsan oldi, ayrimlar esa litsenziyasidan mahrum qilindi. O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasi 18-iyun kuni shu mazmundagi buyruqni qabul qildi. Mazkur buyruqqa ko'ra O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilfuza Rahimova, Nihol mukofoti sovrindori Otabek Mutalxo'jayev, xonanda Dilshod Rahmonov, Ummon va Mango guruhlari xonandalarining litsenziyalari amal qilish muddatidan oldin tugatilgani aytilmoqda. O'zbekistonda shuningdek xizmat ko'rsatgan artistlar Izzatilla Ibrohimov, Sobirjon Mo'minov, Alisher Turdiyev, Ravshan Komilov, Toyir Qo'ziyev, Nihol mukofoti sovrindori Xulqar Abdullayeva, xonanda Farhod Saidovlar esa qattiq ogohlantiruv olgani aytilmoqda. Bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbim.
O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasining o'z ismini aytmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda ayrim qo'shiqchilar topgan puli, shon-shuhrati va soyabonlariga ishonib davlat tadbirlarini mensimay qo'yganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra bunday mashhur artistlar bayram tadbirlarini tayyorlayotgan rejissyorlarni oshkora haqorat qilishgacha borib yetmoqda. Ular bilan tuzilgan litsenziya shartnomasida davlat tadbirlarida ishtirok qilishi borasida band bor. Ular ana shu litsenziya shartlarini qo'pol buzishyapti, repetitsiya va progonlarni ignore qilishyapti. Bunday holatda chora ko'rmaslik bu sohada xaos va anarxiyaga olib keladi. Haliyam ko'pchilik hayfsan bilan qutuldi, deydi O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasi mulozimi. Ozodlik muxbiri litsenziyadan mosuvo qilingan ashulachi va musiqa guruhlar vakillari bilan ham suhbatlashdi. Suhbatdoshlarning deyarli hammasi bu mavzuda yozmasligimizni iltimos qilib, muammoni mulozimlar bilan tinchgina hal qilish yo'lida harakat qilishayotganini aytishdi. Mustaqillik bayramini mensimagani sabab qilinib litsenziyadan mosuvo qilingan Ummon va Mango guruhidagi manbalar Ozodlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni aytib berishdi. Suhbatdoshlar bir vaqtning o'zida bir necha davlat tadbirida qatnashish borasida buyruq kelishini aytishdi. Bir vaqtning o'zida turli vazirlik va boshqa davlat tadbirlarida ishtirok qilishga buyruq olamiz. Bu orada yana to'y, kinoda suratga tushish, programma yozish kabi mashg'ulotlar bor. Bitta davlat tadbiriga borsak, qolganlari bizdangina qilishadi, deydi o'z ismi aytilmasligini o'tinib so'ragan manba. Suhbat asnosida ashulachilarning yuqori martabali amaldorlar to'yiga bora olmasligi ham adovatga zamin bo'lishi haqidagi ma'lumotlarni oldik. Litsenziyadan mahrum qilingan ikki guruhdan birining ismini aytmagan vakili paxtaga bormagan ashulachilar qora ro'yxatga kiritiladi degan fikrda. Litsenziyadan mosuvo bo'lgan yana bir guruh vakili esa estetik muammolar bois tushunmovchiliklari kelib chiqqanini aytadi. O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasining o'z ismini aytmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda ashulachilar bilan ishlashning o'ziga xos nozik taraflari borligini ham aytib berdi. Bular bilan qattiq gaplashmasang bo'lmaydi. Sal bo'sh kelsangiz, kecha paydo bo'lib 3-4 muxlis orttirgan ashulachi sizni bemalol tortinmasdan haqorat qilaveradi. Bosar tusarini bilmagan hofizlarni ramkada ushlab turish uchun O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasining litsenziyasi kelishuvi mavjud. O'zbek navodan litsenziyasi bo'lmagan birorta ashulachining qo'shiq aytishga haqqi yo'q, deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, o'zbek navo ashulachilarini litsenziyadan mosuvo qilishdan oldin ular bilan tarbiyaviy soatlar ham o'tkazgan. Masalan, o'tgan oyda o'zbek navo estrada birlashmasi o'tkazgan majlisda ashulachilarning ochiq-sochiq kiyinishi, behayot turmush tarzi tanqid qilingan edi. Majlisda o'zbek militsionerlarini so'kib internetdagi YouTube portali qahramoniga aylangan Abdulla Qurbonov taqdiri boshqa ashulachilarga o'rnak bo'lish kerakligi ham uqtirilgan edi. Abdulla Qurbonovning odob doirasidan chiqqan holda militsiya xodimlarini poraxo'r deb so'kkani aks etgan video tasvir internet va qo'l telefonlari tarqatilgach, qo'shiqchi litsenziyadan mosuvo qilingan edi. 18-iyun kuni 10 ga yaqin ashulachi litsenziyasidan mosuvo qilinib, O'zbekiston shou-biznesidagi istalmagan shaxslar ro'yxatiga qo'shilishdi. Bundan oldin O'zbekistondagi ko'ngilochar matbuot namunasi bo'lgan Sayyod uznashri Zapretlar hit paradi Shohruxdan Yulduzgacha degan maqolani e'lon qildi. Bu maqolada Farruh Zokirov, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Obid Asomov, Sevara Nazarxon, Shahzoda Matchonova, Shohruh Rep, Firuza Jumaniyozova, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova, Farruh Soyipov kabi san'atkorlarga qo'yilgan taqiq sabablari haqida yozilgan. Nashrning yozishicha, aksar hollarda ashulachilarning davlat tadbirlariga va mulozimlar to'yiga bormagani muammoga sabab bo'lmoqda. Ozodlikka ism aytmaslik sharti bilan suhbat bergan Toshkentdagi Istiqlol konsert zalida texnik muhandis bo'lib ishlaydigan ayolning aytishicha, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova hamda Abdulaziz Karimov kabi qo'shiqchilar bilan shartnoma tuzmaslik borasida yuqoridan og'zaki buyruq bor. Ayni paytda suhbatdosh buyruqning aynan qaysi tashkilotdan tushganini ayta olmadi. Uyqudagi go'zal qo'shiq bilan tanilgan Sherbek Shodiyev esa davlat tadbirlarida ishtirok etishni o'zining grajdanlik burchi deb bilishini Ozodlik bilan suhbatda alohida g'urur bilan ta'kidladi.
Avvalambor davlat tadbirida qatnashish kerak. Asal men qatnashsam o'zim xursand bo'laman davlat tadbirlarida. O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman. Men xursandman mashq qatnashayotganligimdan.
Dedi ashulachi Sherbek Shodiyev. Suhbatdosh O'zbek navo estrada konsert birlashmasining O'zbekiston mustaqillik tantanalarini mensimagan ashulachilarga nisbatan qo'llayotgan intizomiy choralarni to'g'ri deb hisoblashini ham suhbat davomida qistirib o'tdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni bahs maydoni eshitirishning navbatdagi soni davom ettiradi. Unda xorijda yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirining obro'si va asl ahvoli o'rtasidagi ziddiyatlar ustida bahs bo'ladi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi bugungi eshitirishimizning mavzusi muhojirlik o'zbeklarni buzyaptimi? Degan mavzuda bahs qilishga qaror qildik. Bu bahsimizga sabab kuni kecha shu Ozodlikning erkin mikrofoniga Akmaljon ismli bir tinglovchimizning aytganlari sabab bo'ldi. Ya'ni uning aytishicha Moskvaning Nijniy Novgorod shahrida 3 ta o'zbek yigiti, farg'onalik yigiti vagonchada yonib ketgan va ular Akmaljonning aytishicha bu yigitlar o'sha vagonchada yashashgan, o'sha muzurkani yonida va ular shu kvartirasiga bormagan o'sha kuni mast holatda o'sha yerda ichib va o'sha muzurxonadan o't tutashgan va yonib ketgan va hech kim bularga joniga qasd qilgan yo'q. Yana bir falokat deyilyapti. Yana falokat yana shu mast bo'lishning, yana aroqxo'rlikning oqibatidir. Xo'p, o'zbeklarning o'ziga yurtlarda mehnat muhojirligida yurgan paytdagi yurish-turishi hozir qanday? Masalan, o'sha mahalliy aholida bular bir hurmat uyg'otyaptimi yoki bir nafrat uyg'otyaptimi? Mana juda ko'p televideniyada ham ko'rsatishadi, Rossiya kanallari, ruslar istehzo bilan ko'rsatishadi o'zbeklarning shunday bir isqirt ahvolda yurishganini yoki o'zbeklarning o'zlari aytishadi, bir oyog'ida bir slantsi, ustida bir kurtka yoki bir kerchir yurishganini aytishadi. Xo'p, mana shu mavzuda endi bahs qilishmoqchimiz. O'zbeklar haqiqatdan muhojirlikka chiqib buzilib ketyaptimi yoki bunga boshqa sabablar bo'lyaptimi? Demak, bugungi bahsimizda farg'onalik 21 yoshli Xushnudbek Rossiyada 2 yildan buyon ishlaydi. Bahodirjon 27 yoshda, u kishi ham farg'onalik, 7 yildan buyon Rossiyada. Hamda Zafarjon Andijondan 26 yoshda, ular ham 7 yildan buyon muhojirlikda Rossiyada va Elmurod 26 yoshda andijonlik yigit 8 yildan buyon Qozog'iston, Rossiya, Moldova, Ukraina va nihoyat hozir Janubiy Koreyada mehnat muhojiri. Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom.
Mana shu yozganlarimizga internetda buni e'lon qildik. Bahodirjon telefon qilib aytdi, men qarshiman shu gaplarga dedi. Birinchi gapni bo'lsa Bahodirdan eshitaylik, nima uchun?
Sadrin aka, sababki masalan 7 yildan beri shu yoqqa muhojir men O'zbekistonga borib kelib ishlab yuraman. O'zbekistonda ham ko'ramiz masalan ichkilikka berilgan insonlar bor. Hamma yerda bor bu narsa. Faqat bu yerga kelib buzilib ketishiga sabab o'sha kimki masalan yosh bolalar kelishyapti bu yerga, masalan o'spirin yoshdagilar. Ular kimdan o'rnak olishyapti? O'zidan yoshi katta bo'lganlardan o'rnak olishadi. Qachonki o'sha o'zidan yoshi katta bo'lganlar shu nima ichkilik bozlik qilishsa yoki bir narsa qilishsa ular ham o'shalarga taqlid qilishadi. Masalan men o'zim o'spirin yoshimda kelgan bo'lsam haligacha ichkilikka berilgan yoki o'zim ichkilik ichmayman. Men bu narsaga qarshi bo'lganligim uchun umuman bu narsani ichib ko'rmaganman, haligacha qilib ko'rmaganman. Shuning uchun qarshilik bildiryapman. Issiq kiyimlarda yurishadi. Men bunday kiyimlarda yurganlarni ko'rmaganman. Rossiyaning juda ko'p viloyatlarida ishladim. 2 yil Moskvada bo'ldim. Hozir shu Belarusga chegarasida yuribman. Lekin bu yerda ham o'zbeklarda bunaqa darajada issiq kiyimda yoki ichkilikbozlik qilishayotganini ko'rganim yo'q.
Aha, Xushnudbek, nima deysiz bu gaplarga?
To'g'ri-da, akajon, to'g'ri. Shu gap to'g'ri. Hammani o'ziga bog'liq. Ota-onani toy bosadi degani shuda. Qush uyida ko'rganini qilaman. Tashqaridagi atrofdagi muhitdan bu bog'liqda bu narsaga. Tashqaridagi muhitlar ham bog'liq. Mana
yo'q, mana hozir nima aytyaptiki, ko'rganim yo'q deyapti. O'zbeklar juda ham yaxshi yurishadi, toza, ozoda yurishadi deyapti. Shundaymi o'zi?
To'g'ri, to'g'ri. Men ham ko'rganim yo'q. O'zbeklarda bo'lmasingari ustvoscher, ana oyog'idagi qo'l gitara deganda yurganini ko'rganim yo'q lekin.
Mayli, endi sizlar tarafdorlar gapiryapsizlar. Agar qarshilar, yana shu o'zbeklar bunday yurmaydi, o'zbeklar toza ozoda yuradi deb. Endi Zafarjondan eshitsak, ular ham 7 yildan buyon Rossiyada ishlayapti. Haqiqiy ahvol qanday?
Endi haqiqiy ahvolda gapiradigan bo'lsam, hozir aka bu yerda gapni ochig'i bu bolalar gapiryapti, hozir ko'rmaganmiz, boshqa u deyapti. Aka bu yerda gapni ochig'i mana men 7 yildan beri pastki Moskvaning o'zida 5 yil ishladim aka. Buni ichida aka o'zbeklarni ham ko'rdim, qirg'izini ham, tojikini ham ko'rdim aka. Ashu bolalar gapirayotgan narsalar men ko'zim bilan ko'rganman shu narsalar. O'zbeklar aka shu yerda xor bo'lib shunaqa qilib bo'nshib ketganlari ham bor aka kerak bo'lsa. Ashu bolalar gapirayotgan bolalar. Kecha men aka o'zbeklarni imingni o'zim ko'rsatib ham qo'yishim mumkin shunaqa bo'nshib bo'lib yurgan o'zbeklar. Ko'rishtirib aka
O'zbekistonni. O'tirib aka. Bizda bo'lib bo'nshib bo'lib o'zimizni yurganlar kammi? O'zimiz yurgani kammasu. Hamma yerda ham bor. Yo, o'rislarda o'zida yo'qmi bunaqa narsa?
O'zimizda ham bor albatta, lekin bu yerda
bu har bitta millatda bu. Amerikada ham, Chexiyada ham, boshqa davlatda ham bor aka.
Bu yerda endi masalan to'g'ri, har bir millatda yaxshisi bor, yomoni bor, alkashi bor, namozxoni bor deylik. Har bir millatda bor bu narsa, lekin Rossiyada o'zbeklar masalan 5 milliongacha deb aytiladi-da norasmiy manbalarda. Hozir qayerga borsang, masalan men o'zim ham Moskvaga borib keldim. Qayerga borsam o'zbeklarni ko'raman-da. Yoki tojiklarni ko'raman, shu asosan shu ko'cha supurayotgan ham, magazinlarda ham, qurilishlarda ham va bularda. Endi shularning o'zlarini tutishi haqida gap bu yerda boryapti-da. Masalan, bir boshqa joyga keldi, boshqa sharoitga joylashdi. Mana aytishadiki, keldimi, mana o'sha kuni Akmaljon aytdiki, 3ta 4ta bo'lib pivo ichib o'tirishadi. Yursa kiyimiga qarab bo'lmaydi, o'ziga qaramaydi. Mana shu holatlarni Elmurod ko'rganmisiz?
Endi Sadirnaga avvalambor men bolalardan bir narsa iltimos qilardim. Xushnudbek,
okay.
Mana hozir siz o'zingiz aytib o'tdingiz, muhitga bog'liq deb aytdingiz. Juda to'g'ri gapirdingiz shu muhitga bog'liq deganingiz. Sizlardan bitta iltimos, shu gapni biroz aytib beraman. Haqiqatan Sadirnaga men buni guvohi bo'lganman. Imingni Rossiyada guvohi bo'lganman. Misol uchun mana muhojiratda ko'p davlatlarda bo'ldim, lekin Rossiyada ko'rganchalik imingni biz o'zbek millatdoshlarimi xor bo'lganini Rossiyada ko'rganchalik boshqa yerda ko'rmadim aka men. Rossiyada men o'zim 2007-yil, 2010-yillarda bo'lganman. Shu davr ichida men ham Rossiyada juda ko'p taksilik qildim, boshqa bir bazalarda ishladim, stroyka sohalarida, yo ahrona bo'lib ishladim, juda ko'p sohasida, juda ko'p rayonlarda ishlab chiqdim. Men ko'zim bilan ko'rganimni, o'zim guvoh bo'lganini aytib beradigan bo'lsam, bu muhitdan kelib chiqadi aka. Birinchi navbatda, misol Rossiyaga ishlagan borgan odam birinchi o'ringa qo'yadigan narsa bu o'zimizga ishlab ota-onasiga, bola-chaqasiga pul jo'natish. Bu har doim aytilib o'tgan gap bu. Hammaning maqsadi shu. Bu pul topib uyga jo'natish uchun jo'natish uchun aka, hattoki qorniga yemasa ham ustiga bir normal yaxshi kiyim olib kiymasa ham, yaxshi kvartirada 100 dollar 200 dollarlik kvartirada yashamasa ham mayli, shu O'zbekistonga pul jo'natish kerak. Bu aka mana shu narsa, mana shu o'zini oldiga qo'ygan maqsadi ularni shunday holatga tushib qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni nima, qanday sabab? O'zi 400 dollar oylik olsa, 100 dollar 150 dollarni qonniga yeydi, 200 dollar kvartirada yotgan qonni og'ritdi, vagonda yotadi aka. Ustiga kiyim olib normalni siz mana o'zimizni yuradigan holatda normalni zo'r kiyinib yurish uchun o'rtacha 1.5-2000 rubl, ya'ni 50-60 dollar pul kerak bular. Hattoki shularni ham qizg'onadi bizda. Shuning evaziga kiyim olish yoki bir normalni kvartirada yashash bular bir chekka qo'yadi, topgan oyligini uyga jo'natish maqsad bo'lganligi uchun shu holatda yurishga o'zlarini ko'nikib qo'ygan bular. Men ko'zim bilan ko'rganman.
Kim gapiryapti?
Sadirin aka, men Bahodirman.
Sadirin
aka, bu narsa masalan 2007-yilda bo'lib o'tayotgan narsalarni gapirayotgan bo'lishlar mumkin. Endi o'sha yillarda bo'lgan bo'lsa bilmadim. Endi men to'g'risiga men kelganimdan beri bunaqa holatga tushmaganman. Qo'limda hunarim bilan kelganman. Shu hozir masalan hozirgi sharoitdan olib gapiradigan bo'lsak, u holat qolmagan. U 400 dollarga yoki 300 dollarga ishlaydigan joy qolmagan. Oddiy misol, men ko'zim bilan ko'rib yurgan bolalar yotoq joyi yeb ichishidan tashqari 500 dollardan oylik olishadi. Uylariga 500 dollar ketadi. Ularni xarajati, masalan, kiyim kechagini firmalar ko'taryapti. Hozir oldingi holatlar qolmagan. Dokumentalni ishlayotganlar hammasi yaxshi yurishibdi.
Qaysi shaharda bu? Moskvadami?
Men Moskvada, Podmoskvada ishladim, Dreznada. Hozir men Smolensk oblastida yuribman.
Mana qaranglarda. Mana shartlar kelgan, o'qigan bo'lsalaringiz, aeroportlarda, magazinlarda, aptekalarda navbatda turish yo'q o'zbeklarda. Baqirib chaqirib yuramiz. Sotuv telefonda ko'ringan yerda qattiq ovozda o'zbek tilida xola ammamiz nima bo'ldi deb, kim nima dedi, to'yis og'zimiz nima kelsa gapiramiz, bir-birimizni aldaymiz. Harom halolni farqiga bormaymiz. Va yana bir boshqa yigit yozadi, Akmaljonning gapiga qo'shilaman. O'zbekiston migrantlarining asosiy qismi qishloq joylardan kelgan, birdan katta shaharga kelib moslashish qiyin bo'ldi. Avtobuslar, telefonlarda o'zbekchalar baqirish, chaqirishlar, ko'chalarda rezina shippakda yurish, trotuarlarda odamning yuziga qarab turib nos tupurishlar ko'pchilik yigitlarimizga uyat bo'lmay qolgan. Bu narsalar nafaqat ruslarning, balki har qaysi madaniy o'zbekning g'ashini keltiradi, lekin katta shaharlardan kelgan ko'pchilik o'zbeklarning, o'zbeklarimiz bor, o'zini tutishi, xizmat mavqeini ko'rib g'ururlanasan kishi deb aytadi. Xo'p, mana shu Olabay.
Sadinaki, mana shu Bahodirjonni hozir men bir narsa aytmoqchiman Bahodirjonning gapiga. Bahodirjon, faqat siz o'zingizdan xulosa qilib aytishingiz noto'g'ri bo'lar balki. Nima uchun? Chunki siz aytib turgan narsa men ko'rmadim. Buni holatga tushgan yo 500 dollarlik oylik qolmadi deb aytdim. Men to'g'ri 2007-2010 yillarda bo'lgan holatni aytdim, to'g'ri, lekin hozir ham shunaqa juda ko'p mehnat muhojirlari, O'zbekistondan borgan mehnat muhojirlarini juda ko'pi, eng kami 50-60% 500 dollardan oshiq oylik ishlamaydi. Firmalardan ham boshqa yerda ham. Nima uchun? Chunki uni qo'lidagi hunari shu 500 dollardan oshiqqa yaramaydi. Hammasi ham specialist emas. O'zbekistondan boradigan 50-60% aholi mehnat migranti, qo'lida hunari yo'q. Pasovni kapat qilishdi yo'msam, lesda daraxt kesishni biladi xolos. Bir g'ishurib yoki bir chiroyli bir yevro remont qiladigan yo'msam, bir zavodga kirib shofer yoki qandaydir bir specialist o'zi mutaxassislik bo'yicha ishlaydigan qo'lida hunari yo'q ularda. Siz aytgan men ko'rmadim degan firmalarda qoplayapti deganlaringiz juda kam miqdorda. Siz o'zingiz miqyosidan olib gapirmang. Siz aytgan narsalarni ham men ko'rganman u narsalar. Men o'zim taksist bo'lganman, bolalarni u viloyatdan bu viloyatga, boshqa yerlarga olib borib, ishlarini, yotoq joylar sharoitlarini hammasini ko'zim bilan ko'rganman bu narsalar. Ashu paytda 1000 dollar, 1200 dollar oylik oladigan bolalar bor edi.
Xo'p, aka gapingizni bo'lmoqchi emasman, yana gap kelib qoldi. Masalan, men hozir o'zimga ishchi kerak. 500 dollardan yeb ichishdan tashqari odam kerak deb men Moskvadagi bolalarga telefon qilib har kuni aytayapman, ishchisi menga kerak deb. Asak hozirgacha menga xabar berishmayapti. Har kuni telefon qilaman shunaqa 500 dollardan yeb ichishga men garantiya hamma yo'g'iga. Men hammasiga javob beraman degan taqdirimda ham yo'q, ular demak, bundan kelib chiqadiki 500 dollardan yuqori oylik olyapti hamma deb tushunaman men.
Maylimi shuni sababini tushuntirsam?
Mayli, bemalol.
Siz sizga taklif qilgan ishingizga odam topolmaganingiz sababi, birinchi sababi. Odamlarda, imini o'zbeklarda o'zbeklarga qolgan ishonch qolmagan. Shuni misol tan olasizmi siz?
Tan olaman. Bir-biriga ishonch qolmagan
tan olaman. Oylikka taklif qilsangiz ham, 1000 dollarlik oylikka taklif qilsangiz ham, sizga dadurushdan kelib, men ishlayman sen bilan demaydi. Huquqadi bu. O'zbeklarda bir-biriga bo'lgan ishonchga, ishiga garantiya beraman deb shunaqa qattiq va'dalar bersiz, shu siz bergan va'dalarga ham shubha bilan qaraydi.
Albatta, keyingi paytlarda juda ko'p bunaqa voqealar bo'ldi. Yana shu o'zbeklar tomonidan aldanib qolinishi, yana qullikka tushishi va odam savdosiga aylanish holatlari ko'payib qoldi. Shuni nazarda tutib gapiryapti Elmurod. Mana mehnat muhojirlarining shaxsiy gigiyenasi haqida ko'p gap boradi-da. Masalan, yurishadi, soqollarini olishmaydi yoki kam yuvinishmaydi. Endi har qanday odamni ko'ziga albatta bu xunuk ko'rinadi, ya'ni isqirt ko'rinadi-da.
Shu Yo'q, Sadirnaka yuvinmasdan yurishligi menimcha men o'ylayman, bu umuman insonni o'ziga to'g'ri kelmaydigan holat bo'lsa kerak. Chunki O'zbekistondan chiqib ketayotgan inson chet davlatga ketayotganligini bilib turibdi. Demak, uni ongi o'sha darajada rivojlangan. Bu yerga kelgandan keyin har bir inson yuvinib o'ziga qarab yurish kerak-ku.
Endi hamma gap shundaki, masalan shu ongi rivojlanmasdan chiqib ketyapti-da, tavakkal qilib chiqib ketishyapti ko'pchilik.
Sadimnaki, ma'lummi sizga 3 davlatdagi mehnat muhojirlarining holati bo'yicha 2 og'iz fikr bildirsam?
Yana siz aytmoqchisizki, mehnat muhojirlari sharoitga qarab tuslanadi, shundaymi?
Ha, shunday. Bahodirjon, Xushnudbek, eshitdinglar. Rossiya, Qozog'iston, Koreya misolida aytib beraman. Rossiyada, men boya aytib o'tib ketdim, birinchi fikr bildirgan paytimda puldan qizg'anib yaxshi kvartirada yotmaydi deganim. Endi kvartiralarda yotadigan bolalar ham bor. Sharoitni men sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, Rossiyadagi holat shundayki, boya aytib o'tganingizdek, vagonda yotib ketgan bolalar. 2007-yil, 2008-yillar krizis paytida meni o'zim tanidigan, o'zimga yaqin bo'lgan insonlardan ikkitasi vagonda yonib ketgan. Qanday yonib ketgan? Yog'och vagon, qish kuni isitish moslamasi bo'lmagan, svet bo'lmagan va u yerda ko'mirni yoqishi paqirni ichiga solib, xonani isitishmoqchi bo'lib olib kirib, ko'mir eltib qolib o'lgan. Bu misol uchun men sizlarga bo'lgan voqeani misol qilib aytayapman. Bular nima uchun vagonda yotgan? Bular vagonda yotishiga sabab qish kuni ish kam bo'ladi. Rossiyada qish kuni ish kamayib ketadi. Pullari bo'lmagan kvartirada yotgani, faqat topgan yemoq ichmoqdan ortmaganligi uchun ular ashima vagonda yotishga majbur bo'lgan. Endi bu birinchi masala. Ikkinchidan, ularni kiyinish gigiyena masalasini aytib o'tay. U yerda unaqa joylarda xo'p svet bo'lsin ham. Svet bo'lsa ha, endi uni uyda bir ustoshini yuvish uchun yoki cho'milish uchun sharoit bo'lmasa, bular bir haftada bir marta cho'miladigan bo'lsin. Bir haftada bir marta ustoshini yuvadigan bo'lsin. O'g'il bolalar har doim ham ayollarga o'xshab ustoshini pokiza qilib yuvib, kiyinib yurishga unchalik huquq yo'q. Hamma ham o'zimizga o'xshagan deb ayta olmaymiz. Hamma har xil insonlar. Endi shunday holatda ular ishga chiqqan holatida ular yangi kiyimini kiyib chiqmaydi ko'chalarga, qishloqlarga, ishoqlarga yoki bo'lmasam bir stroykalarga. Ular ko'chada yurganda yoki qishloqlarda ishoqlarda yurganda albatta rabochi kiyimida yuradi ular. Ularni rabochi kiyimida yurishi bu ana shu yerdagi mesni aholini ko'ziga yomon ko'rinadi. Ne to'lki mesni aholini, boshqa millat, hattoki o'zimizga ham shu jonsta yoqmaydi. Bu birinchi, ikkinchi masala deb olaylik. Uchinchi masala, juda ko'pi rus tilini bilmaydi. Ana shu borgan davlatini tilini bilmaydi. Bu uchinchi masala. Ular haqqini talab qila olmaydi. Ular normalni ish topa olmaydi ruschani bilmagan uchun. Bu ham ana shu mesli aholiga ularga bo'lgan hurmat, ularga bo'lgan nimani yo'qotadi, pasaytiradi va ularga bo'lgan shubhani kuchaytiradi. Bu narsalarni misol hammasini obshi qilib oladigan bo'lsak, asosiy sabab o'zimiz. Birinchi navbatda borgan joyimiz sharoitga moslashish uchun tilini o'rganishimiz kerak. Ikkinchi navbatda o'zimizga sharoit normalicha, hattoki uyga pul jo'natmasak ham, birinchi o'rinda o'zimiz sog'lig'imizni, o'zimizni sharoitimizni yaxshilashimiz kerak. Ana uchinchi masalada uyga pul jo'natishni o'ylashimiz kerak. U pul topib qorin to'ygazib ichib yurish kerak demoqchi emasman. Pul topib o'zimizga yarasha bir qorinni qanday misol, o'zimizni moddiy ehtiyojimizni qondirgandan keyin unda oshcha emas. Undan keyin uyga pul jo'natishni o'ylash kerak. Bizda asosiy maqsad chetga chiqqanda nima bo'lyapti? Kiyinish, ko'chada yurish, sog'liq, kvartira, shunaqa narsalar bir chekka surib qo'yamiz-da, menga bo'laveradi shu vagon ham, shu sharoitdan bo'laveradi. Men topib uyga pul jo'natishim kerak. Mana shu narsa bizning miyamizga singib qolgan. Shu narsani evaziga biz o'zimizni chetda hurmatimizni yo'qotyapmiz, sog'lig'imizni yo'qotyapmiz. Shu narsalar evaziga psixologik jihatdan insonlarning ruhiy holati o'zgaryapti va juda ko'p jinoyatlar sodir etishga sabab bo'lyapti. Sadir aka,
shu men. Rahmat. Rahmat. Mana jinoyatlar haqida gapirdingiz. Mana so'nggi paytlarda o'sha o'zbeklarning o'zbekistonliklar sodir qilgan jinoyatlar haqida bot Rossiya televideniyasi har xil eshitirishlar beradi, ko'rsatuvlar beradi-da. O'shanda masalan, haliga hatto zo'rlashlar, o'g'irlik, qotillik va shu kabi jinoyatlar. Endi aytish mumkin masalan,
bu narsalarga
endi aytish mumkin. Yo'q, aytish mumkinki, masalan, shu O'zbekistondan baribir shunday jinoyat sodir bo'ladi endi, hamma mamlakatda bo'ladi. Lekin endi o'zbeklar migrantlar tomonidan ko'proq bo'linyapti degani bu haqiqatdan ham shu o'zbeklar o'shaligi shunaqa jinoyat ko'chalari kirib ketyaptimi yoki bu Rossiyaning Rossiya ommaviy axborot vositalarining yoki bir bo'rttirmasimi bu? Yoki haliga to'qima ishlarimi?
Qadirdin aka, shuni Koreya misolida olib qaraydigan bo'lsak, Koreyada aka zo'rlash jinoyat sodir etilgani sal ko'proq, lekin Rossiyada sodir etilayotgan boshqa jinoyatlar Koreyada kam. Koreyada o'g'irlik, bezorilik, shunaqa narsalar Koreyada kam. Lekin zo'rlash jinoyati Koreyada bor aka. Bu narsani biz o'zimiz eshityapmiz ham, guvohi ham bo'lyapmiz.
O'zbeklar tomonidan,
O'zbekistonliklar tomonidan sodir etilyapti. Bu narsani sababi aka, misol xotin bola chaqasidan chetda yuradi, faqat ishlaydi. Misol hamma ham misol uchun o'g'il bola erkak inson chetga chiqqandan keyin bu narsaga ehtiyoj sezadi. Shuni ehtiyojini qondiramagandan keyin ular ham kimlari bilan zo'rlash? Iminni o'zimiz o'zbek ayollariga tajovuz qiladi. Koreys ayollariga, mesni ayollariga emas.
Tushunarli.
Mana bitta misol.
Sadirni aka, o'zi hozir masalan Rossiyada qilinayotgan jinoyatlar zo'rlashdan tashqari, men o'zim guvohi bo'lgan bitta voqea bor. U yerda masalan andijonlik bir aka bo'lganlar, o'sha akani o'ldirganlikda ayblangan, meni ikkita o'rtog'im, birga o'qigan o'rtog'imni qamab yuborishgan, 7 yildan qamalib ketgan. Xudoga shukur, qamoqdan chiqishdi ikkovlari ham, lekin ularni aybi umuman unga aloqasi bo'lmagan. Demoqchimanki, ularni pastakka qilib yuborishgan, asl aybdorlar boshqa shaharliklar bo'lgan, lekin ularni ushlab o'tirishmadi, qidirib o'tirishmadi, ortiqcha xarajat deb shu ikkala meni o'rtog'imni qamab yuborishdi. Ko'p bunaqa holatlar juda ko'p bo'ldi. Pastavka bo'lib ketayotgan narsalarni juda ko'p ko'rdim men. Jinoyat ustida ushlanganlar kam.
Bahodir
qamab yuborilyapti.
Shu pastavka bo'layotgan sababi ham siz bilan bizmi? O'zimizmi? O'zimiz huquqimizni poymol qilib, biz chetda yurganda talab huquqimizni talab qilamiz, o'zimizni o'zimiz himoya qilolmaganligimizmi sababi? Xo'p, siz aytyapsiz.
Nima desa bo'ladi aka?
Mana qarang, birinchidan bizda birdamlik yo'q. Ikkinchidan biz o'zimiz huquqimizni talab qilganini qo'qamiz. Hamma joyda qo'qadi. Qo'qmaydiganlar ham bor, to'g'ri. Men qo'shtirnoy ichidagilarni aytyapman. Shu narsa, shu pastaki bo'lib qamalib ketish yoki shunaqa jinoyatlar sodir etmasdan aybsiz aybdor bo'lib qolishga sabab bo'lmayaptimi?
Lekin endi men bitta voqeani o'zbekka bog'layapman xolos. Qolgan narsalardagi ko'pchilik holatida masalan o'g'irlik yoki bir nima bo'lsa gumon ostiga olinib o'shani qamab yuborilganlarni ham guvohi bo'ldim. Endi u yerda nima o'zini huquqini talab qilib nima qayam qilalardi hozir? Bitta hozirga to'lmayman desa eng kamida shu bir kunlik ish haqiga $500,000 talab qilsa kim buni yollaladi hozir?
Rahmat.
Sizga tan berib ketyapti-da hammasi.
Rahmat Bahodir. Zafar, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Ha, qo'shilmaysiz siz suhbatga.
Endi shu fikrlar o'tiribman aka. Bu bolalar ham haqiqatan u ikkala tomon ham haq. Endi aka shu jinoyatlar sohasida gap ochilib qoldi aka. Har bitta inson bersa jinoyat qilgandan qildimi, qilmadimi, pastavka bo'ldimi, pastavka bo'lgan taqdirda o'zini pastavka bo'lganini bildimi? Nimaga shu inson o'zini huquqini himoya qilmaydi? Nimaga qilolmaydi? Yoki bo'lmasam ashu insonlar yonida o'zini ostonlari yoki bo'lmasam yonida yurgan insonlar ashu insonlar uchun nimaga turolmaydi? Har bitta inson misol mana yaqinda o'zinglarda o'qidim, samarqandlik bola otib chiqdi razbolka sohasida, to'g'rimi? Bu bola o'zini huquqini himoya qilib hozir qonunni o'zgartiryapti-yu, to'g'rimi? Bitta o'zbek chiqdi deb advokatlari ham gapiryapti-ku. Nimaga shu bolagachalik shu bolaga o'xshab har bitta o'zbek o'zini huquqini himoya qilolmaydi? Agarda shunaqa o'zini huquqini himoya qilsa har bitta o'zbek bu ahvolga tushmaydi hech qachon.
bunaqa pastavka bo'lmaydi. Bu Bahodirjon aytayapti, hozir ikki toshdan pastavka bo'lib ketdi, bo'ldi deyapti. Bu pastavka bo'lishiga o'zi ham sababchi-yu.
Hurmatli tinglovchilar, demak bugun mana suhbatimiz ham poyoniga yetib qoldi. Muhojirlik o'zbeklarni buzyaptimi degan masalada bahs qildik. Demak, farg'onalik Xushnudbek, Bahodir, andijonlik Zafarjon hamda Elmurodlar bugungi bahsimizda ishtirok etdi. Endi so'z sizga, hurmatli tinglovchi, siz bu mavzuga qanday fikr bildirasiz? Sizlarga esa rahmat, hurmatli bahslashuvchilar, qatnashganlaringiz uchun. Yana Ozodlik to'lqinlari uchrashguncha xayr, eshitirishni men Sadriddin Ashur olib bordim.
Rahmat, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.